habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha juun ay tahay kow sannadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray kala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a ciidamada dowladda jabuuti oo gargaar gaarsiiyey magaalada beledweyne.
shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee soomaalida ka sokow waxay ku darsadeen gurmad bini-aadanimo, soo badbixinta dadka ee mataqaanaa ku go'doomi tuulooyinka, musaacadada ay la soo gaaraan, dibudhiska iyo kabkay qayb ka qaataan. runtii arrintaas waa arrin taariikhiya, waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaaho xataa ay xasuuso doonaan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan sida rabshadaha ka socda waddankan Maraykanku ay u saameeyeen goobihii ganacsiga.
If you care again about black lives, you cannot set a fire in Minneapolis risking black lives. I don't know how more clear we can say that.
haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dab ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah. ma ogi sida ka cad sidan ee aynu arrintan ku dhihi karno.
xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixaafid cawl ismaaciil.
dadka caraysisan dalkii ninka madow ee Maraykanka ahaa ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka ku mudaharaaday habeenkii lixaad, iyadoo ay xataa booliisku ku dayeen inay hirgeliyaan madow magaalooyinkaasi lagu soo riday. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah afartan magaalo oo laga mamnuucay in dibadbaxyo laga sameeyo wixii ka dambeeyay markii qoraxdu dhacdo. maayarada magaalooyinka Texas iyo Virginiana waxa ay soo rogeen xaalad degdeg ah, halka maayarada magaalooyinka London, Madrid ee California ay ka mid tahay ay sheegeen inay bandoodu u tahay muddo dheer. magaalooyinka qaarkood ayaa dibadbaxyo isu bedelay rabshada kadib markii ay dadku dab qabadsiiyeen meherado badan oo booliiskuna ay isku dayeen inay kala kaxeeyaan dadkaasi iyaga oo isticmaalayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. magaalada Washington DC ayaa heegan la geliyay ciidamada ilaalada qaranka kadib markii meelo u dhow aqalka cad oo ay ka mid tahay meel kiniisada oo uu dhismay aan badneyn u dhexeeya la gubay. kumanaan qof ayaa maanta oo isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujiyeen dibadbaxyada ka socda magaalooyinka Maraykanka ee looga dhiiriray iyo dilkii ay askariga ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ay kula kaceen ee la oran jiray George Floyd. dibadbaxayaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Maraykanka ku leeyahay magaaladaasi, waxayna ku qeylinayeen halkudhigyo caan u ah mudaharaadyada Maraykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la-aan nabadi ma jirto. dibadbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Maraykanka. dowladda India ayaa sheegtay in 8,000 oo qof oo kale laga helay xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno, waana tiradii ugu badnayd toddobaadkan ee dalkaasi laga helay dad xanuunkaasi. guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka ayaa gaadhay 182,343 qof, halka ay u dhinteen 5,460 qof oo ay ku jiraan dad u geeriyooday 24 saacadood ee lasoo dhaafay. 60% ayaa dadka u dhintay xanuunka waxay kasoo jeedaan gobollada Maharaashtra iyo Gujaraat. kiisaska cusubina waxay u badan yihiin 6 gobol oo ay caasimada New Delhi ku jirto. isbahaysiga uu hogaaminayo dalka Sacuudiga iyo Yemen ayaa soo riday 2 ardood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhulka boqortooyada sida ay wakaaladda wararka ee Sacuudiga kasoo xigatay afayeen u hadlay isbahay siga. Diyaaradaha yaryar oo loo yaqaano drones ayaa lagu weeraray magaalada Khamis Mushaad oo ku taalla xuduudda labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee Sacuudigu ay ku eedeysay kooxda xuutiyiintu inay beegsanayaan goobo dadweyne. Jabhada xuutiga ah ayaan weli xaqiijin weerarkan. Kooxda ayaa xaddii soo wareysay inay diyaaradaha isbahaysiga ee Sacuudigu hogaamiyo ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo ku jiro gobolka Marib, halkaasi oo ay dagaalo ka socdeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay.
kumanaan bannaan baxayaala ayaa habeenkii lixaad xalay isu soo tubay waddooyinka magaalooyin dhowr oo ku yaalla waddanka Mareykanka, iyagoo cadho ka muujinaya dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska magaalada Minneapolis. waxaana lagu soo rogay bandow magaalooyinka qaarkooda si loo yareeyo rabshadaha, welise waxay u muuqataa in xaaladdu ay qasan tahay. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa warbixintan ay ku eegayso dibadbaxyada socda.
kaasasa waxan waa xalay oo ay u ahayd Washington D C habeen adag. Dibadbaxayaal caraysan ayaa xalay waxay gubeen baabuur, isla markaasina waxay xirteen dhammaan waddooyinka soo gala aqalka cad ee dalkan Maraykanka. Si lamid ah magaalooyinka kale ee kumanaanka dadka ay waddooyinka qaateen ee dalkan Maraykanka, kuwooda waaweyn carada ka dhalatay dilka George Floyd oo isagu ahaa 46 jir oo isniintii hore uu booliis nin cadaan ah qudha uga jiray isagoo jilibka kaga hayo qoorta. Booliiska magaalada Washington D C ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa boqolaal dada oo kusoo xoomay aqalka cad, iyagoo markaasi adeegsanaya cadaalad ayaan u rabnaa George Floyd. laakiinse waxaa dadkii banaanbaxaya markii dambe ay burburiyeen dhowr dhismayaal oo muraayada ka samaysan, waxayna dab qabadsiiyeen gaadiid kuwa yaryar ah oo yaalay meelo aan sidaasi uga fogeyn isla aqalka cad. xalay waxay ahayd habeenkii lixaad magaalooyin badan oo dalka Maraykanka oo lagu soo rogay bandow, waxaana la geeyey ciidamada ilaalada qaranka oo booliiska lagu xoojiyey. laakiinse dibadbaxayaasha harqiya magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka ayaa waxay iska dhigatireen amarada madaxda gobolladooda kasoo baxaysa, waxaana magaalooyinka qaarkood weli ka socda bililiqo xoogan oo loo geysanayo goobaha ganacsiga. magaalada New York ayaa si lamida Washington D C waxaa ka dhacay xalay banaanbaxyo rabshado watay oo lagu burburiyey xarumo ganacsi, guryo iyo sidoo kaleeto gaadiid. Rabshadahan ayaa sidoo kaleeto waxaa feer socda dhinaca kaleeto khasaaraha soo gaaraya goobaha ganacsiga ka sokow, dad ayaguna dhaawacyo soo gaarayo. waxaa jirta in mid kamida wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee trackska looga yaqaano dalkan Maraykanka uu ku dardaray mid ka mida dadkii banaanbaxyada sameynaya ee caraysnaa ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. waxaa la sheegay in qofka baabuurka la dardarsiiyey uu soo gaaray dhaawac culus oo waqtigaanba isbitaal lagu dabiibayo. madaxda gobolkaasi waxaa shir jaraa'idoy xala qabteen ay ku sheegeen in ninkii falkaasi geystay uu ku jiro gacanta booliiska. magaalooyinka Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Georgia, Oklahoma City iyo 19 kale oo magaalo oo waaweyn oo dalka Maraykanka ku yaalo ayaa lagu soo rogay bandowga 19 habeenimo bilaabanaya, isla markaasina 5 subaxnimo soconaya. laakiinse amarada booliiska iyo bandowga madaxdu ay soo rogayaan ayaa u muuqda kuwa la iska dhigatiray.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
dhinaca kalena baaritaanka iyo sidoo kale dacwadda ka dhanka ah askari gacantiisa uu ku dhintay ninkan madowga ah ee George Floyd ayaa waxaa lagu wareejiyey qareenka guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison shalay. tallaabadaasi oo ka mid ahayd waxyaabaha ay dalbanayaan dadka u ololeynaya George Floyd inuu helo cadaalad. wariyaha V O eda Maxamuud Mascade ayaa tallaabadan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Minneapolis.
garyaqaan Cabdinaasir, waxaa jirta in xeeliyaha guud ee gobolka Minnesota ee loo soo wareejiyey kiiskii Floyd oo ahaa nin madow gobolka Minnesota lagu dilay, bal arrintaasi sida ay ku timid iyo waxa keenay?
Waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay community-ga madawga ah iyo community-ga dadka minority-ga iyo siyaasiyiinta laga soo doorto degmada Hanabin iyo agaarkeeda inay ay ka muujiyeen xeerlaaliyaha degmada Mike Freeman iyagu eegaya dhaqamadii hadda ka hor dacwadii maahan noqoto James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo case-kan laftiisa maalinkii ugu horreysay bilaabanaysay maliyada xaggiisa ka yimid sida uu u karakteris garay ama ugu tilmaamay inay jiri karaan cadeymo taageeri kara xubinka booliska ahaa ayaa waxaad moodda kalsooni darro badan baa jirtay. Kalsoonida darradaasay ka badan oo ka jirtay baa waxay ay sabab u noqotay in maanta guddoomiyaha governorka iyo attorney generalka ay press qabteen oo yidhaahdeen waxaa hawsha liid garayn doona ama hagi doona ninka la yidhaahdo xeerlaaliyaha gobolka oo ah Keith Allison oo isagoo ah xubin haddana madow ah dadkuna aada moodayna kalsooni ku qabaan.
Waa gartay marka la leeyahay marka isaga hogaamin doona taa macnaheedu ma waxa ay tahay in xeer ilaalintii degmadu weli ay kiiskii faraha kula jiraan mise gabi ahaanba kiiska Keith Allison ayaa la wareegay?
Waxaad moodaa sida hadda ay ku tilmaameen wixii gadaalka iman doona ma garan doono, laakiin hadda labada qofba governorka iyo Keith Allisonba waxay sheegeen inay wadaagi doonaan oo labadoodaba ka wada shaqayn doonaan kayska, hase ahaatee markay timaado go-aanka ugu dambeeyo ama liid garaynta ama hogaaminta inuu liid garayn doono Keith Allison maadaama uu yahay isaga xeerraaliyihi. Laakiin degmada ay ka dhacday oo Hanabin County ah iyaguna still way ku jiraan xeerraalintooda, hawsha way la wadayaan. Marka waxaad moodaa inay tahay qaab wada shaqayna, laakiin hadday timaado ama istraatiiji ahaanoto ama shaqa ha noqoto inuu marka finalsiga ugu dambeeya uu lahaan doono xeerraaliyaha guud Keith Allison.
Waxaa la isweydiin karaa marar badan marka laga hadlayo xeer ilaalinta iyo qaabkay u shaqeyso waddanka Mareykanka si weyn bay kaga duwan tahay wadamada kale. Marka xeer ilaalinta degmada Hanabin, xeer ilaalinta gobolka, dan xeer ilaalinta guud ee federaalka intuba gobolka way ka jiraan kiiskana sibay ugu wada lug leh, marka iyaa awood u leh ama cidda ay tahay in ay go-aanada kama dambeysta kiiskan ka gaarto?
Waa sax weeye, waxaa inta badan gobolka ama sida uu wadanka guud ugu kala qaybsan yahay state oo kontanka state uga qaybsan yahay ayaa state walba u kala qaybsan yahay iyagana degmooyin oo Hanabin County ka mid ah. Taasoo macnaheedu tahay degmo walba waxay leedahay xeerlaalin u gaara. Xeerlaalinta u gaara ayaa waxay mas-uul ka tahay awoodda ugu horeysana iska leh in ay wax alla wixii ka dhaca degmadaasi ee dambi ah inay iyagu prosecute gareen. Noocyada ugu horeeya inay iyagu dacwad ku oogaan ama dacwadaha misdemeanorka ugu yar ha noqoto iyo kuwa ugu sarreeya ilaa iyo maarag hadday noqoto xataa moralba ha noqoto ama dilba ha noqoto inay iyaga awood u leeyihiin. Xeerlaalintu xeerlaalinta guud maadaama iyaga ay arrimaha state-ka guud ahaaneed ay mas-uul ka yihiin dacwadaha individualka ama case-caseka ee degmooyinka ka dhaca iyaga inta badan ma galaan. Waxay galaan inay ama ha noqdo xafiisyada dowladda ama kaysasyada qaarkood oo kale, haddii xataa degmadoo kale way u yeeran kartaa. Wax hadda unusual ama aha kale mararka qaarkood inay degmooyinka yararkoo kale kaysas adag hadday yimaadaan inay yidhaahdaan ka codsadaan xeerlaalinta guud inay soo galaan oo kale. Laakiin xeerlaalinta guud inay un gaaraan heer appeal ay gaaraan mooyaan inta badan degmo wixii ka dhaca degmada iskale. Arrinta federaalku iyagu waxay ku soo galaan keliya arrintu haddii ay noqoto arrin degmooyinka iyo state-kaba ka baxsan kala ama arrin laba state oo kale u dhaxayso ama arrin taabanaysa xuduudaha labada state. Dacwado gaar ah waxaa jira federaalku ay galaan arrimaha, waxaa jira dacwadooyin gaar ah sida hate crime oo kale iyo ama arrimaha civil rights oo kale ay galaan. Marka waxyaabo ay jurisdiction marka la yiraahdo awood ahaan oo kale kala qaybsana way jiraan, laakiin inta badan howlahoodu way kala weecan yihiin, way kala soocan yihiin.
Waa tahay weli gobolka iyo meelo badan oo waddanka ka mid a waxaa ka socda dibad baxyo rabshado wata khaasatan dadka gobolkan sida aad sheegtay kalsooni darro ayaa jirta xeerlaalinta mararka qaar u qab weliba degmada Hanabin oo dadka madow ee degan ee dadka laga tirada badan aysan kalsooni badan ku qabin, iyadoo mararka qaar ay dadku waxyaabo badan ku doodayaan. Laakiin maadaama hadda kiiskii Keith Allison loo wareejiyey, bulshadii ma kalsooni gelinaysaan?
Waa runta su-aal aad muhiim ah weeye. Kalsooni ahaan waxaa weeye waxay keenaysaa kalsooni bay shacab ahaan ku dhalinaysaa, maadaama aysan xeerlaaliyaha hore degmada Mike Freeman hadda ka hor history-giisii markay eegaan iyo waxay dacwada hore si u soo maamulay aysan ku kalsoonayn Keith Ellison oo ah qof ka soo jeeda isla community gas inuu maamulo ama uu lead gareynayo kalsooni badan bay shacabka gelinaysa balse dacwad ahaan ay wax badan ka bedelayso taa runtii waxay ku xiran doontaa kolba sida ay dacwadu u maareeyaan dacwadaha waxaan ognahay inta badan qofka booliska in dambi lagu oogo inta badan way yartahay historiis ahaan saan ognahay dacbiyada lagu helaana inta badanna way sii yar yihiin maadaama inta badan dhib badan tahay dacwadahaas oo kale hadda dad badan waxay u arkaan runtii Keith Ellison soo gelitaankiisa laga yaabo inay pressure badan saarto laga yaabo inay hadhow toolana runtii aad disappointment ay ka yimaadaan waa suura galway marka kiisaska booliisku mar walba way adag yihiin sababtoo ah qofka booliiska shaqadiisa dhanba waxay ay ku jirtaa inuu xoog isticmaalo awood isticmaalo oo ay mataqaan inta badan ay sameeyaan khaladaad systemka dhanbaan khaldan sida loo sameeyey maadaama uu difaaca inta badan dadka booliiska marka in dambi lagu helo mar walba way iska adag tahay laakiin muhiimadu waxa weeye hadda maadaama ay zaxmad jirto maadaama ay xiisad badan jirto maadaama ay cabasho badan iyo xanaaq ay jiraan inay kalsooni keento bal arrin si loo dejiyo kalsoonida wax badan bay ka qabanaysaa inuu isaga lead garay
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo u waramaya wariyaha V O A da Maxamuud Mascade
markale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan
dowladda Jabuuti ayaa gargaar wixii gaarsiisay dadweynaha magaalada Baladweyne oo ay dhawaantaan mar kale daadad xoogali saameeyeen deeqdan oo ah 90 tan ayaa waxa ay ka kooban tahay waxyaabaha kala duwan ee cuntooyinka ah warbixintan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan dhaqane
gargaarkan oo ay soo dirtay dowladda Jabuuti ayaa waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaada Baladweyne waxaana ay ka kooban tahay cunto iyo timir Colonel Maxamed Barqadle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Jabuuti ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka waramay sida ay ku timid deeqdan dowladda Jabuuti ay ugu talagashay shacabka Baladweyne
waxa sharaf noo ah inaan halkan nimaanno anagoo matalayna saraakiisha sare ciidanka Jabuuti sababta safarkayguna ay tahay deeq aan soo gaarsiinay walaalahayga reer Hiiraan kadib fatahaati wabiga markii ay qeyladhaan ay ka timiday ciidamada Hiil walaal ee ka hawlgala sektorka 4aad taas ayuu taliska ciidanka ka soo jawaabay waxaanan aan keenay deeq cunno ah oo cuntadii asaasiga ahayd la quudanayay laga marmaanka ahayd deeqdu waxay ka kooban tahay lix shay lixdaas waxa weeyaan waa bariis daqiiq sonkor timir saliid tamaat waxaana lagu qiyaasaa miisaan ahaan intay tahay 90 tan
madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo kulan la qaatay saraakiisha gargaarkan soo gaarsiisay Baladweyne ayaa waxa uu ka mahadceliyay garab istaaga dowladda Jabuuti ay had iyo jeer ku garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle
waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jabuuti shacabka Jabuuti runtii hawsha maanta aad u timideen oo dhaxalgalka ciidamada Hiil walaal oo ka shaqeeya deegaankan shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada Soomaalida ka sokow waxay ku darsadeen gurmad bini'aadnimo soo badbixinta dadka mataqaana ku go'doomay tuulooyinka musaacadada ay la soo gaaraan dib u dhiska iyo kabka qayb ka qaataan runtii arrintaas waa arrin taariikhi ah waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaho xataa ay xasuuso doonaan
madaxweyne Waara ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in mar walba Baladweyne ay fatahaad ku dhufato waxa uu sheegay in markan maamulkiisa uu jeestay sidii xal waar looga gaari lahaa dhibaatada soo noqnoqotay
anaga hadda waxaan u jeesanay runtii in sanad walba ay biyo lagu soo noqdaan waa dadnimo xumo waxaan hadda olole ugu jirnaa sidii aan u sameyn lahayn bal xal waara halkaas waara waxaa saldhiga koobaad oo ah lacag 600 kun oo naga soo gaartay dowladda Jabuuti oo hadda noo taal iyo lacag kale 500 kun oo dowladda Soomaaliya naga soo gaartay lacagtaas aan noo taal waxay qayb ka tahay dhiska xal waara sidii loogu gaari lahaa taas aan noqon doonta calaamad waarta oo dhibaatada halkaan taal xal looga gaaro
Xuseen Xasan dhaqane V O A Baladweyne
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in 28 qof oo cusub oo xanuunka COVID-19 ka qaba la helay, iyadoo hal qof oo ka mid ah dadkaasina uu dhimasho yahay. Guud ahaan kiisaska xanuunkaasi ayaa hadda ah 332. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeey oo ka warbixinaya warbixintii maalinlaha ahayd ee COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in baaritaanno la sameeyay 24 saacadood ee ugu dambeeyay, isla markaasina lagu sameeyay 57 qof, laga helay 28 qof oo ka mid ah iyo hal qof oo dhimasho ah. Agaasimaha oo faahfaahinaya ayaa waxa uu yidhi
24 saacadood ee u dambeeyay waxa baaritaan lagu sameeyay 57 qof. 57 qof ee baaritaanka lagu sameeyay waxa xanuunka laga helay 28 qof. Marka nambarkeeni hore ama tiradeeni hore waxa ku soo biiray 28 qof. Taasi waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee laga helay xanuunka ilaa maalintii aynu bilownay ilaa maanta 332 qof. Tirada guud ee ka bogsatay 24 saacadood ee u dambeeyay 3 qof ayaa ahayd, iyaduna waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka ka bogsatay 34 qof. 24 saacadood ee u dambeeyay waxa xanuunka u geeriyooday hal qof, taasoo iyaduna wadarta guud ee xanuunka u geeriyootay ka dhigaysa 22 qof. Ilaahay naxariistii jannada ha siiyo. Dadka aynu hadda ka helay waxay isugu jiraan 22 qof oo rag ah iyo 6 qof oo haweena ama dumar ah. Da'doodu waxay u dhaxaysaa marka laga hadlayo dhinaca da'aha 10 ilaa 19 jir 3 qof ayaa noqonaya, 20 ilaa 29 jirna 10 qof ayaa noqonaya, 30 ilaa 39 jirna 6 qof ayaa noqonaya, 40 ilaa 49 jir waxa noqonaya 3 qof, 50 ilaa 59 jir waa 4 qof, 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof. Sida maalin walba inoo cad, dadku waxay ku urursan yihiin 20 ilaa 40 jir.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA.
Dalalka caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadihii ka dhashay xanuunka COVID-19. Dadweynaha ku nool wadamada qaar ayaa markii u horreysay bannaanka u baxay iyaga oo muddo 2 bilood ah guryaha ku dhex jiray. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Tirakoobyadii u dambeeyay ayaa muujinaya in tirada guud ee dad qaaday cudurka COVID-19 ay kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhawaad kala badh ay bogsadeen, halka ku dhawaad 400,000 ay u dhinteen cudurka. Wadamada caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii iyada oo dadweynaha ku nool magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah loo ogolaaday in ay guryaha ka baxaan oo ay leydsi tagaan. Dowladda Kuwait ayaa iyaduna ku dhawaad 1,000 masjid dib u furtay, iyada oo lagu tukan doono salaadaha marka laga reebo salaada Jimcaha, waxaana sidoo kale aan weli la fasaxin casharadii masaajidda lagu bixinayay. Dalka Britain waxaa maanta dib u bilaabmaya qaar ka mid ah tartamada ciyaaraha, waxaana tartanka ugu horeeya uu noqon doonaa tartan loo qabanayo shimbiraha, gaar ahaan nooca xamaamka ama qoolleyda loo yaqaano, iyadoo 4,000 oo shimbirood ay ka qayb geli doonaan tartankaas. Dhinaca kale, ismaamulka Kurdiyiinta Ciraaq ayaa gabi ahaanba joojiyey isku socodka iyadoo ay sii kordhay tirada dadka laga helay cudurka ee ismaamulkaasi ku nool, waxaana shalay oo keliya laga helay in ka badan 100 qof. Khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa iyaguna ka digaya halista ka iman karta dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalkan Mareykanka, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro dalalka uu cudurku saameeyey. Wararka ugu dambeeyey ayaa iyaguna sheegaya in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo Mareykan ah in uu cudurku ku dhacay, iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan 100,000 oo qof.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heeskan dabacsan ee aan idinku ugu talagalnay.
Waxaan damac haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga Soomaalida ee Kenya oo howlahoodii samafalka iyo dhaqdhaqaaqyadii socdaal ee eheladooda ay kula midoobayeen uu hakad ku yimi tan iyo intii uu bilowday xanuunka dunida saameynta xooggan ku yeeshay ee COVID-19 iyo mid ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka sheekeynaya waayihiisii barakaca iyo dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu la kulmay bilowgii sagaashameeyada xilligaas oo dagaalada sokeeya ay Soomaaliya si weyn ugu baaheen. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowna waxaa hakad uu ku yimid howlihii dhinacyada samafalka iyo dhaqdhaqaaqii socdaalka ee qaxootiga ku nool dalka Kenya ay eheladooda kula midoobayeen tan iyo intii uu bilowday xanuunka dunida saameynta xooggan ku yeeshay ee COVID-19. Hay-adaha ka shaqeeya arrimahaasi ayaa joojiyay adeegyada dadka qaxootiga ay u qaban jireen iyagoo ujeedkoodu yahay in la yareeyo isu imaatinka dadka, taas oo qayb ka ah dadaallada lagu xakameynayo cudurka coronavirus. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Ilaa iyo inta coronavirus-ku uu ka dilaacay meelo badan oo adduunka ka mid ah bishii December ee sanadkeenu ka soo gudubnay, mashaariic fara badan oo dhinaca qaxootiga ku saabsan oo ay ka mid yihiin sida la isugu geeyo dadka kala go'doomay ama wadamada kala duwan ku maqan ama dadka u fududeeya imtixaanaadka iyo weliba xafladaha kale ee qaxootiyada la isugu geyn jiray ama tababarada ama dhiigaga dadka loo kala qaado ayaa xayirmay, isla markaana dad badan oo qaxooti ku ahaa dalka Kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga oo qaarkood ay magaalada Nairobi imaajireen ayaa hawlihii ka hadmeen. Shirkadda horumarinta qaxootiga ee Caafi oo uu agaasime guud ka yahay Caafi Janagale ayaa waxay ka mid tahay shirkadaha ka shaqeeya barnaamijyada horumarinta iyo ololaha qaxootiga. Waxaana toddobaadyadii ugu dambeeyey ay ka fakarayaan bal sidii dib loogu celin lahaa dadka iyagu ka kala yimid wadamada dariska ee aan fursadaha u helin dalalkii ay tagi lahaayeen oo dib loogu celin karo haddii ay helaan waraaqaha dalku galka ee dib loogu celiyo sida Soomaaliya iyo wadamada kale geeska Afrika ku yaala. Waxaan kula kulmay magaalada Nairobi, waxaan Caafi Janagale weydiiyey bal waxa ay qaxootiga u qabtaan. Waxaan leeyahay
assalaamu calaykum, waa mahadsan tahay fursadda qaaliga aad nasiiseen nagoo ah Caafi Tuwa. Arintan ayada muddada aad ka yacni soo sharaxday Yasiino waa wax yacni xaqiiqa ah dadkiina yacni ay ku go'doonsan yihiin halkan barnaamijyadii iyo barnaamijkii aan u qaban jirnay sida inay mataqaanaa midoobaan ayaga iyo dadkooda ku maqan Mareykan, Canada, Australia iyo Europe iyo dadka kale ee caadiga ah ee isdhalay ee familkaasi oo madoobi lahaayeen ee aanu kala qaadi jirnay dhiigaga DNA-ga loo yaqaan ama hidde-sidaha ama caafimaadka aan marin jirnay TB testiga, shaqooyinkoodii oo dhawaa istaageen waxayna u istaageen waxa weeye waa arintan uu kalifay caabuqan COVID-19. Hase ahaatee waxa weeye waa baahiyo oo dadku ay mataqaanaa qabeen annaguna aan ka caawin jirnay sidii aan mataqaanaa u gaarsiin lahayn haday noqoto safaarad iyo haday noqoto mataqaanaa isku xidhka ayaga iyo dadkoodii si isku heli lahaayeen. Marka hadda arintii oo dhan way taagan tahay, waxaana uu kalifay waa arintan hadda taagan oo culayska guud ah oo COVID-19 ka caabuqan.
Caafi Janagale, noocyo badan oo qaxooti ayaa jira. Waxaa jira dad qaxooti oo xeryaha qaxootiga jooga, kuwa magaalooyinka qaxooti oo iyo jaarta ka diiwaangashan, iyo dad iyagu siyaabo kale ku yimaada. Waa qaybaha caawisan oo ay ka kooban yihiin qaxootiga shirkadan Caafi Tours ama Caafi u ololeysa qaxootiga.
Anaga Yasiino, sidaan ku sheegay, waxaan wax ka caawin jirnay ama aan wax u qaban jirnay waxa weeyaan dadka xeryaha deegaan ahaan degan laakiin ka diiwaangashan Nairobi, xarunta Nairobi ka diiwaangashan, wax allaale wixii ay uga baahan yihiin oo dhammaystir ah oo mataqaana ayaga iyagoo kaar qaxooti leh ayaan ku qaadi jirnay. dadka kale ee ayaguna personalka oo nidaam qaxooti dadkooda uga diwaan gashay hin dibadana ayaguna si caadi ah ayaan oo mataqaana process ku marin jirnay dadkii oo dhan dadka saddexaad waxa weeye dadka loo ayaguna dibadda ka yimaada gaar ahaan wadamada dariska Soomaaliya Uganda Ethiopia ayaguna dadkaas si nidaam ay ku yimaadaan laakiin nidaamka ay ku baxayaan waxay ahaan jirtay inay familkooda la midoobaan marka saddexdaas qolo ayaan shaqada u qaban jirnay shaqadeenina sidaas ayay mataqaana ku istaagtay waxa weey waxaan Ilaahay ka baryayna in cudurkan mataqaana uu qaysaf marka inuu mataqaana Ilaahay naga afjaro si ay dadkiina way go'doonsiiyeen ay dantooda u gaari lahaayeen dadkii ay la midoobi lahaayeen ay mataqaana waqtiga iyo kharashka ku bixiyeen ay la midoobi lahaayeen
caafiyow marka laga soo tago dadka qaxootiyada jooga go'doonka iyo dadkii urban refugeega ee magaalooyinka jooga oo halka ka diwaan gashana qaybta saddexaad waa dadka inta wadamada ka yimid dariska sida Soomaaliya oo kale haatan doonaya dalkooda inay ku laabtaan maxay tahay shuruudaha laga rabaa dadkaasi hadiiba ay iska laabanayaan in loo sameeyo
dadkaasi waxa weeye waqtiga ayaa yaacni ku dheeraaday dhibaato badan bay la kulmeen meeshan oo mataqaan ay u yimaadeen inay transit ahaan kasii gudbaan ayaa mataqaan xaaladii ku adkaatay safaaradihiina way yacni xireen si ku meel gaara ayaga marka dadka noocaas ah qofkii daneynaya ama yacni u baahan inuu noqdo waxaan yacni ka caawin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo in dadka noocaas oo kale hadii ay go'hoom yacni sharci haysan inay ku laabtaan go'hoom oo kale inay mataqaan ay ka caawinayso dawladda Soomaaliya safaaradeeda Kenya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo mataqaana iska kaashanaya sida ay dadka u laaban lahaayeen asagoo la marinayo shuruudda ah in qofka uu caafimaad asaga uu soo maro kadibna waxyaabaha oo tasiilaadka oo qofku yacni ku baxayo waxa weey waa wax asaga jeebkiisa uu ka bixinay oo cid kale hadda ka fangareynaysa ma jirto maadaama qofki gurigiisina uusan joogin meeshii uu socdayna uusan gaarin waa dhibaato soo korortay dadkiina deewad martidu saddex maalmood unbay mataqaana oo dadku hayn karaan marka dadka ugu dhibka badan waa dadka noocaas ah meeshana processkoodi uu ku dheeraaday ayagina deegaan halkan aan ku ahayn shaqadii ay u yimaadeen aysan mataqaana hadda suuragal ahayn inay u gudbaan oo galaanshahaasna markii la helana qofkii inuu mataqaana asaga oo form ku baxaya tigid ma jiro laakiin form baa lagu baxaya iyo caafimaadka oo qofka oo yacni uu yacni bidqabkiisu uu okay noqdo
caafi ugu dambeyntii fursadan adigu ka faa'iideysan iyo tubta nolosha maxay tahay talada aad u hayso dadka iyagu ku xaniban meelo badan adduunka ka mid ah oo dadkoodii in la isu geeyo maxaa yeelay qiyaastii ilaa iyo dhowr boqol oo qof ayaa bishiiba aada u fududayn jirtay saad ii sheegtay maraa wada hadlaynay marka iyo waqtigaad isleedahay hawshii dib baad u bilaabi doontaa
maasha allah rajada ilaahay lagama quusto yaasiinow waxaan rajaynaynaa in ilaahay inoo fududeeyo oo yacni hawshan kulli waa wax adduunkii oo dhan ku cusub wadamadii horumaray ayaa mataqaana waxay ka taagan yihiin qaati iyo mataqaana mar walba waxay ka hadlayaan saacad walba iyo waqti walbaba sidii arintan mataqaana loo yareyn lahaa cudurku waxa weeyaan dhammaadkiisa ilaahay baa og laakiin annaga rajadeennu waxay tahay in waqti ay noqotaba dadku ay la qabsan doonaan shaqooyinkiyoodina ay u bilaaban doonaan sabir baana ka horreeya haddaan anagu sabirna waan gaari doonaa inay heli doonaan adeegyadii annaguna ay naga heli jireen ayaguna ay gaari doonaan dantii ay halkan u yimaadeen waana mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a asalaamu calaykum
adciyadu maasatahay kaasi wuxuu ahaa caafi ijana gale dalmar agaashime guud ka ah shirkad u ololeysa dadka qaxootiga caafi tourist la yihahdo oo howlaha iskugeynta dadka qaxootiga ee kala lumay oo loo yaqaano family reunionka iyo weliba dadka kale iyaguna doonaya inay dalalka kala tagaan fursado u samayn jiray gaar ahaan dadka qaxootiga ee ku jira xeryaha qaxootiga iyo kuwa urban refugeega ee magaalooyinka ku nool iyo kuwa iyagu fiisayaasha ku jooga kenya ee ka yimaada dalalka kale oo la filayo dhowaan hawlahaasi ay dib u bilaaban doonaan barnaamijka tubta nolosha yaasiin cuse wareere v o a nairobi
waraysi ku saabsan mid ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ka sheekeynaya wayihiisii barakaca iyo dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu la kulmay bilowgii 1990-yada xilligaas oo dagaalada sokeeye ay Soomaaliya ku baaheen ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ka baxay hawadii adkayd waxaa ku luuqaynaya Numcaan Hilaac.
Adam boqol jeer farxayeen boqoraan idii dunidaydii haddaan boqol jeer farxayeen boqoraan idii dunidaydii Allah ibadaadii qalbiga bilatay la joo haddaan boqol jeer farxayeen haddan boqol jeer farxay boqraan idii dunidaydii adaan ibadaadii qalbiga tilatay la joo murqade wariyal xina jacayl xuni wahabale murqade wariyal xina jacayl xuni wahabale karayste bukaaladi bararugayo ilbahay karayste bukaaladi bararugayo ilbahay bararugayo ilbahay bararugayo ilbahay bararugayo ilbahay bararugayo ilbahay urqade wabiyal xina jacayl xuni wahabale urqade wabiyal xina jacayl xuni wahabale karayste bukaaladi bararugayo ilbahay karayste bukaaladi bararugayo ilbahay
intaas aan ku dhaafno heestaasi ka baxay hawadii adkayd ee uu ku luuqeynayo Numcaan Hilaac aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Cabdi Faarax Daahir oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa barnaamijka Tuubta Nolosha uga waramay wayihiisii barakaca iyo dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu la kulmay bilowgii sagaashameeyada xilligaas oo dagaalada sokeeya ay Soomaaliya sida weyn ugu baaheen. Cabdi Faarax oo ah macalin dadka bara farsamada gacanta ee fuundinimada ayaa saldhigtay magaalada Boosaaso oo hadda uu ku nool yahay. Wariyaha V O A da Faadume Yasiin Jaamac ayaa wareysigan la yeelatay.
Magacaygu waa saddexan Cabdi Faarax Daahir xifo waa liirahaa. Markaas qaxa dhacay kowdii markaan arkay maxaan ku saglay xaafadda Jungale anoo guri dhisaayo baa meeja naga soo galeen anoo dhinaca Kaaraan maraayo dhinaca Kaaraan ee xaggaas inoo dhaafeen dhulkaas ay sii mareen. Qaxay ka bacda haddana kolley markii dawladdu burburtay dhacday anoo gaargacan iska wato oo fadhiyo gurgurti ama waxa lagu qasbay inaan la yiraahno kan meel alaabiga soo qaadaysa alaabti markan aan raacayoon doonin la yiraahno nin dhaawac oo meel yaa la qaad qaad haddii la yiri ninka dhaawac markan dhinaciisa u dhaqaaqana leef baa saarnay saasna xaggiisa ugu dhaqaaqay gaariga wejigiisa hore xabad ku dhacday markaasna laaf soo galay markaasna la yiri gal ee soo qaadtay waxa ay qasbay kubii oo laga dhaawacay kubi dilni leef baa u saarno xabad bay la dhacayaan markaas la yiri gala qad ilaahay amarkiis markan haddana aan ku dhaqaaqay kubi oo dilay ay igartay inaan nin oo masaakiin oo iska socdaan ahay kubi xabad iga joojiyay ninkii aan soo qaaday asagoo lugaha ka jaban gaariga soo saaray jidka ay fadhiyeen jid kale la soo maray gurgurti aan keenay
gurgurti ma isbitaal bay ahay
isbitaal ma ahayna meel maxay ahayd oo qabiil as degan hotel ween hotel ween asa hotel ween
waagartay ninka aad soo qaaday muddo dagaalamayay soo ku jiray
dagaal ma meel maajimaa xal isku haystay guri la fufujinaayo bal la qaba guri oo la fujino dabalka lagu laga fiiqsana isku haystay dagaal malkaan dagaal ma jirmo oo dawladdiiba baxday
laba
kooxood ay ahaayeen kooxna xagga kasoo socotay kooxna intay kasoo socotay
dacladii kugu dareed muddo qaxa taasay ahay
taasay ayay ugu darnadaane
maxaad kala xasuusataa
maxaa kalaan xasuustaa qaxi ku ay baxayeen inaan soo lugayno daniila lugu imaananiga ilmahayga iyo maxaan kala xasuustaa warshada baastada markii ay la bilqaysanayay warshada baastada markii la bilqaysanayay ciidan oo dhinacaasay daniila ka yimid dadkii bilqaysanay ku jiray inay ku dhameeyeen ay ku laayeen oo hadana soo dhaafeen
imisa qof baa halka ku dhintay
adiga ilaa sadmeey waa dhamaayeen oo markii dambe ay ayaga tagayna baxayna dadkii intii la soo qaaday baala intii la geeyay la xaqay dulku la xaq meel isugu geey meel ugu duugay
waxay ahaayeen dadkaas markaa sida baastada
masakintay wa masakintay bil qaysinay sidee bil laqay suudan qamadigi wixii meesha yalle ay bil qaysinayeen
alaabta la bil qaysanayay askaraha
dawladda waa warshada baastada dhameed waa wax la galay ha waxa baastada laga soo bilay waa taasna waa xasuusta
abdi markaa dadkan leenaya dadka ee sodonka qof oo aad sheegay warshada baastada gudaha lagu dilay maxay yihiin iyagu
ayaga maxay aan ciid ciidankii oo dawladda oo kasoo baxay ahaayeen baashi daynile ciidanka dawladda ahaayeen ha oo daynile kasoo baxay oo socoto ah ayagu naftigood xabada waa iska ridayay mabaxsad oo dhaayo magaalada hore oo gashin baxsad ay ahaayeen dadkaas
waxaad ii sheegtay jungalka inaad ku sugnayd markii uu magaalada muqdisho ay soo galayeen milishiyaadku maxay indhahaagu qabteen markaas maalintii kugu horreysay
maalintii ugu horreysay waa una dhaafan mooyeene wax ayaga hadda ay dilayeen jungalna ma joogin meel oo xero ma ahayn oo wax jooga ma laha waa un sii socdoona xaggaas iyo kaaraan ay noo sii dhaafeen
muddadii qaxa iyo burburka dadku ay barakacayeen meelaha magaalada koonaheeda wax badan baad arkaysaa maxay indhahaagu
dad cararaayo oo qaxayo oo haddana soo qaxayo soo noqona haddana sii qaxa waa arka ku xasa
magaalada muqdisho goor maa kasoo baxda adiga
magaalada muqdisho maxaan kasoo baxay waagii xawaadlaha iyo habagidirta ay dareerayeen
intee sano kasoo wareegatay
25 sano meelahaas
muddo intee lega iyo kugu qaadatay safarkaagii boosaaso iyo muqdisho
safarkaygii boosaaso iyo muqdisho maxay ugu qaadatay 3 maalmood oon ku xayarmay gaalkacyo marka dambena baabuur laga soo saaray oo basaas lii soo geliy basaasoo jareerkii basku yaryahan ba soo galay adaa jareer ba joogin haddaan waxaa laga batay oo laisdhexyaaca ma ahe
yaa kuu heliyay adiga
aniga maxaa igu heliyay yar oo isla soconay iyo niman oo kaleentoo dhalinyar oo inta uga imid yaasiin iyo umbuu miday dhahaan iyo una uga imid inta
waa gartay ilmahaaga iyo reerkaaga xaga uga timi
muqdisho
goor makaa daba yimaadeen
adiga maxay iga daba yimaadeen 2002
cabdi hadda maxaa ku shaqaysataa
macalin baan ku shaqaystaa fuyundinimo eh dhagax baan dhisaa bulukeetigaan dhisaa mutuleelka baan dhejinaa waxaas baan ku shaqaystaa
marka mihnadaadii xilligii dowladdii hore soomaaliya aad ku shaqaysan jirtay ayaad imika ku shaqaysataa
tii dowladdii hore soomaaliyan ku shaqaysan jiray oon xaq kusoo bartalaad inta naaga shaqeeya
laakiin gudaha muqdisho markaad joogtay oo dhismihii joogsaday oo waddankii burbur dhacay maxaad ku shaqaysan jirtay
gaarigacan baan riixay oon ku shaqaysanay waa midda dhiftiga aan kala kulmay
maalintaa kadib marka haddii nin dhaawacaa lagugu khasbay oo aad khatar gashay dibba uu noqotay gaarigacanka
gaarigacankiiba waa iska dhigay waxaa yara mishin socda waaba iska dhigay isagoo dhan ba waa iska dhigay markaasaama kasoo aaday inta
wax dhiba oo soo gaaray muddadii qaxa qoyskaaga may jirtaa
waa may wax dhib oo muddadii qaxa isoo gaaray ma ay jiraan mar kaaraanaan isaga qaxayni mar suuqa xoolahaan isaga qaxayni ilaa balcadad baashi af gooyata waa u qaxay intaas tawaasigii qaxayni le hadba meelan iska aadayn ciyaalkayga waxaa waa 9 iyo hooyadood waxna gaara ma jira waxaas amar ilaahay u dhinta ma ooyahay
hadda boosaasaan ku sugantahay
boosaasaan ku sugana carmaan joogaa
tan iyo markii dagaaladu dhaceen dib ma ugu noqotay muqdisho
markii dagaalada dhaceen ka dambe mar baan ku noqtay haddana kasoo baxay ilaa qalaafaan aaday waa kasoo noqtay haddana boosaasadan kusoo noqtay dhul cusub ay ugu noqtay waa la qabsan weyn boosaasaan kusoo noqtay haddana carmaan kusoo noqtay
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Faarax Daahir oo ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac. haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Aamina Afri.
Adoo wehel helkayga doonay adoowe helkayga doonay waraabe ku siinimaayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqay ana xorimayo walaalkay dhimashadiisa
fano waraqa ku torsan mayo
hobalawa sidda hobalawa
jaayl kan wada fineyno maanay u wan qalayno way dhankayga ka wiimi mayo idda hada kan keno wara anigu waydeyni mayo
hobalawa sidda hobalawa
idiyo watan kan ku fano waraqa ku torsan mayo
hobalawa sidda hobalawa
jaayl kan wada fineyno maanay u wan qalayno way dhankayga ka wiimi mayo
heestaasi walaal ee ay ku luuqaynayaan cawaala aadan iyo aamina afriik ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. Via remote, I'm Diane Roberts. Monday, U.S.